að hlusta á rúf 0.
Var ekki rúf 0?
0.
Ég var sko búin að hósta svo þurfti inn allt í einu aftur að hósta.
Já.
Þetta þriði þáttur notskurnar. Notskurnar. Ætlum við að fallbega þetta það?
Ég veit ekki.
Ég heiti Snæður Sundardóttir.
Já, og ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir.
Einmitt. Ég verið partí helgina.
Já.
Það sem ég sagði öllum að í þætti dagsins er að tala gamma.
Mm-hmm.
Og það var allir bara frekar mikið spenntir.
Er það?
Já.
Ég held að það hefði engin áhuga á þessu.
Nei. En það vilja þetta skilja.
Já.
Er það ekki? Það snýstum að skilja.
Ekki
að það sé skemmtilegt.
Nákvæmlega, 100%.
Nótskur, þáttur til að skilja en ekki að hafa gaman.
Nei, ég veit ekki. Nei, ég ætla að, sko, ég ekki að segja að þín umfjöldum verið leiðileg.
Nei, nei.
En
ég ætla að... það sem þú segir.
Ég ætla bara svona til öryggis að vera með mjög skemmtilega umfjöldum já, mínum að drottningu helgarinnar mm-hmm. og síðustu viku Simone Biles.
Ok, mjöfnuna. Þar erum við bara, við byrjum á því.
Byrjum á því. Ég ekki næsti Usain Bolt eða Michael Phelps. Ég fyrsta Simone Biles. Þetta sagði fimmleika drottningin Simone Biles eftir að hafa sigrað einstakliskeppnina á Olympíuleikunum í Rio árið 2016. Og þetta eru sannarlega orð með sönnu. Hún fyrsta Simone Biles. Án alls efa besta fimmleika kona allra tíma og sumir vilja meina að hún sé einfaldlega besti íþróttamaður allra tíma. Ferilskrá hennar ótrúleg. Fjöldin allir af bandarískum titlum, heimsmeistaratitlum og olympíutitlum. En hver Simone Biles?
Hvaðan kom?
Hún?
Hvert hún að fara? Hvað
Hún?
Sjáuðu þetta aftur? Hvað? Hvernig þetta hægt?
Já, þessi stórkostlega lýsing Adolfs Inga Erlingssonar á eiginlega betur við Simone Biles heldur en Alexander Pettersson að honum og hans varnarleik ólöstum. Simone Ariana Biles fædd 14. mars 1997 í Columbus í Ohio fylki í Bandaríkjunum. Hún af fjórum systkinum en uppvaxtar ár hennar voru engin dans á rósum. Blóðmóður hennar, Shannon Biles, glímdi nefnilega við áfengis- og vímuefnavanda og gat aldrei almennilega sinnt börnunum sínum. Faðir hennar, Kelvin, yfirgaf fjölskylduna þegar Simone var ung og var aldrei hluti af lífi dóttur sinnar. Simone og systkin hennar voru því inn og út af fósturheimilum í barnæsku Þangað til að faðir Shannon, Ron og setni kona hans Nelly ákvaði að taka Simone og yngri systur hennar Adria að sér. Systir Ron, Harriet, ættleiddi eldri bræður þeirra. Simone og Adria fluttu því til Houston í Texas til afa síns og ömmu sem urðu síðar pappi og mamma þegar þau formlega ættleiddu stúlkunnar árið 2003. Simone var sögn fóreldra sinna frekar ofvert barn sem hoppaði og skoppaði sófum og rúmum þar sem hún gat. Þegar hún var 6 ára fór hún í dagsferð í fimmleikasal með leikskólanum sínum. Á meðan hún var þar lék hún sér að því að herma eftir fimmleikafólkinu svo vel að þjálfari á staðnum sendi hana heim með bréf til fóreldra sinna þar sem hann hvatti þau til að senda henni í fimmleika. Og svo varð úr. Simone vakti töluverða athygli á mótum á sínum yngri árum en hóf keppnisferilinn í unglingaflokki á American Classic mótinu í júlí 2011 þá 14 ára gömul. Fyrir þá sem eru ekki sérfræðingar í fimmleikum eða vita ekki hvernig keppni í greininni fer fram, þá hér stutt og laggóð útskýring. Konur keppa á fjórum áhöldum, stökki yfir hest, æfingum á tvíslá, jafnvægislá og í gólfæfingum. Keftir bæði í fjölþraut þar sem einkunnir á öllum áhöldum eru lagðar saman og eins á einstökum áhöldum þar sem verðlaun eru veitt fyrir besta árangurinn á hverju áhaldi fyrir sig. Simone lenti í þriðja sæti í fjölþrautinni á American Classics mótinu. Var í fyrsta sæti fyrir æfingar sínar á stökki og jafnvægislá, í fjórða sæti á gólfi og áttunda á tvíslá. Seinna í sama mánuði kefti hún á US Classics mótinu, þar sem hún lenti bara í 20. sæti, var fimmta á jafnvægislá og á gólfinu. Árið eftir sigraði hún fjölþrautina á báðum mótum og vann sér inn keppnisrétt á bandaríska meistaramótinu. Þar lenti hún í þriðja sæti í fjölþraut og í fyrsta sæti á stökki. Eftir þáttöku sína á mótinu var hún valin í unglingalandsliðið og ljóst að framtíðin væri björt á þessari ungu fimmleikakonu.
Watch this.
So much power
and
Árið 2013 hóf hún svo keppni í fullorðinsflokki. Fyrsta mótið var Amerikas Cup í mars það ár. Þar hafði hún harða keppni við Caitlin O'Hassi sem hafði á endanum betur. Hún hefur sjálf sagt í viðtölum að þetta sé mótið sem hún væri til í að endurtaka, enda grátlega nálægt sigri. Stuttu síðar keppti hún á alþjóðlegu móti á Ítalíu, þar sem hún sigraði fjölþrautina, stökkið, jafnvægislóna og gólfæfingarnar, auk þess að sigra með liði Bandaríkjanna í liðakeppni. Þetta sama ár var hún svo í fyrsta sinn krýnd bandarískur meistar í fjölþraut og hlaut silfurverðlaun á öllum einstökum áhöldum. Eftir mótið komst hún í landsliðið og var boðið í æfingabúðir fyrir heimsmeistaramótið. Það fór fram í Antwerpen í Belgíu og þar sigraði Simone fjölþrautina með yfirburðum. Hún fékk 60,216 stig og var næstum stigi á undan öðru sætinu. Þetta var í fyrsta skipti sem Simone setti mark sitt á söguna. Hún varð sjöunda bandaríska konan og fyrsta þeldökka bandaríska konan í sögunni til að hreppa þennan titil. Þrátt fyrir smávegileg axlarmeiðsli í upphafi 2014 var Simone aftur bandarísku meistari það ár. Hún hélt uppteknum hætti á heimsmeistaramótinu, varð heimsmeistari í fjölþraut í annað sinn, sigraði í liðakeppninu með bandaríska liðinu og fékk gull fyrir æfingar og jafnvægislá á gólfi. Og nú virtist ekkert geta stöðva hana. Hún sigraði mót eftir mót í Bandaríkjunum árið 2015, varð bandarískur meistari í þriðja sinn, önnur konan til að ná þeim árangri. Hún varð heimsmeistari í fjölþraut þriðja árið í röð, fyrst allra kvenna í sögunni. Hún hlaut einnig gullverðlun og einstökum áhöldum og var þar með komið samtals 14 verðlun frá heimsmeistaramótum, meira en nokkur annar bandaríkjamaður. Þar af voru 10 gullverðlun sem fleiri gullverðlun en nokkur önnur kona í sögu heimsmeistaramótsins hefur hlotið.
90 seconds away from a dream coming true.
Það var svo 9. ágúst 2016 sem Simone vann sín fyrstu gullverðlun á Ólympíuleikum. Þau komu í liðakeppninni þar sem hún og liðsfélagar hennar, Gabby Douglas, Lori Hernandez, Madison Cochane og Ali Reisman komu, sáu og sigruðu. Simone hélt áfram að sína yfirburði sína í fjölþrautinni, varð Ólympíumeistari þar, á stökki og á gólfi en fékk bronsverðlun fyrir æfingar og jafnvægislá. Með þessum fjórum gullverðlunum sett hún bandarískt met fyrir flest gullverðlun fimleikamanns á einum Ólympíuleikum. Hún var sömuleiðis fyrsta konan í heiminum síðan 1984 til að ná þessum árangri. Hún næsti Usain Bolt og hún næsti Michael Phelps, glumdi í fjölmiðlum víða heim, en við munum nú hvað henni fannst sjálfur það. Eftir þessar stórfenglegu frammistöðu var Simone fyrsta fimleikakonan til að vera fánabyrði Bandaríkjanna, en hún gekk fyrir sveit landsins á lokahátíð leikana. Og þá má segja að þarna hafi sprengingin orðið. Allir urðu meðvitaðir hver Simone Biles væri, talaður að þarna var á ferðinni ein besta fimleikakona allra tíma og óvíst hvort að nokkur myndi nokkur tíman ná að framkama æfingar að jafn háum erfiðleika og hún.
This has been her destiny all along.
En líf atvinnufimleikakonunnar ekkert grín og eftir að hafa æft næri stanslaust frá því hún hóf atvinnuferilinn ákvað Simone að taka árið 2017 í það að slaka á. Hún gerði það sem margar af stórkostlegustu fimleikakonum landsins hafa gert. Kom fram í nóg af sjónvarpsviðtölum, skrifaði sjálfsævisögu, lék í auglýsingum og tók þátt í raunveruleika þættinum Dancing with the Stars. Þar sýndi hún töluverða hæfileika á dansskólanu en varð meðal annars gagnrýnd fyrir að brosa of lítið. Hún brást harkalega við þeim ummælum og svaraði fullum hálsi.
Smiling doesn't win you gold medals.
Það að brosa færðir ekki gullvelun. Í þættinum eftir að ummælin féllu opnaði hún sig það við dansfélaga sinn að síðast hún hefði leift sér að brosa hefði það kostað hana ólympíumeistaratitil. Þar vísa hún í æfingar sínar og jafnvægislánni á ólympíuleikunum þar sem að mistök urðu til þess að hún lenti í þriðja sæti. Í þáttunum opnaði Simone sig sömuleiði sem erfiða æsku og pressuna sem fylgdi því að eiga alltaf að vera fullkomin. Og mistökin á slánni virðist hafa setið í henni. Fréttir af því að Simone væri komin aftur í fimleikasalinn bárust haustið 2017.
She is the best gymnast, the most dominant female athlete, maybe female and male athlete in the world today. I am a gymnastic junkie, a fan, and selfishly, I want to see her back. She's awesome.
Besides messing up on beam at the Olympics, the one reason I would want to try and come back is that years from now, 20 years from now, maybe when okay, I'll be 40, maybe when I have kids and all of that, I never want to think back and say, wow, I wish I would have tried. I'd rather be like, wow, I tried, either succeeding or failed, we'll see how it goes in the end.
Og spennan var áþreifanleg í fimleikasamfélaginu. Gæti hún orðið jafn góð eftir rúmlega 14 mánaða pásu. Umræðan í samfélaginu tók hann þar fljótlega uppeyju og ekki af góðugerðinni. Snemma árs 2018 sagði Simone frá því á Twitter að hún hefði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi af hálfu fyrrverandi liðslækni bandaríska landsliðsins, Larry Nassar. Nassar, eins og einhverjir kannski muna, var dæmdur í 40 til 175 ára fangelsi fyrir brot á fjölmörgum stúlkum. Simone mætti í sína fyrstu keppni í júli 2018 á US Classics mótinu í ljósbláum fimleikaból sem sagði að ætti að heiðra þolendur Nassars. Hún nýtti líka sviðsljósið sem hún fékk á mótinu til að gagnrýna bandaríska fimleikasambandið og aðgerðaleysi þeirra í tengslum við kynferðisbrot Nassar.
I don't know, it's hard to talk about. It's really hard to talk about. I just feel like I don't know. I don't mean to cry, but it's just it's hard coming here for an organization and having had them failed us so many times. And we had won gold. We've done everything that they asked us for, even when we didn't want to, and they couldn't do one damn job. You had one job. You literally had one job, and you couldn't protect us.
Á mótinu sigraði Simone fjölfrutuna og setti nýtt stegamet í nýjum reglum sem teknar höfðu verið í gagnið sama ár. Þrátt fyrir það að frammistaðan hafi ekki verið fullkomin. Spurningu margra hvort hún gæti nokkur tíman orðið jafn góð og hún var fyrir pásuna sína var svarað. Hún var betri. Erfileikin var honum meiri í mörgum æfingum hennar og tvísláin sem hennar lakasta áhald leit betur út en nokkru sinni fyrr. Hún endurtók leikinn á bandaríska meistaramótinu og varð bandarískur meistari í fimmta sinn sem var met. Þangað til hún bætti það sjálf með sínum sjötta titli fyrir í ár. Eðlilega var hún valin í landsliði fyrir heimsmeistaramóti í Katar 2018 þar sem hún sýndi enn og aftur hvað í henni bjó. Þrátt fyrir að æfingarnar væru langt í frá fullkomnar, hún hefði dottið á rassinu á stökkinu og fallið af jafnvægisláni, skipti það ekki máli. Erfileikabilið milli hennar og þeirra sem kepptu á móti henni var einfaldlega það mikið að Simone hafði efni á þó nokkrum mistökum. Þar með var fjórði heimsmeistaratitillinn í fjölþraut komin í hús og enn eitt meti bætt. Eftir verðlaun í hinum ýmsu litum á hinum áhaldunum var heildarfjöldi heimsmeistaraverðlauna orðinn 20 sem var líka jöfnun á meti. Allt þetta að sjálfsögðu ótrúlegt en verður eiginlega enn ótrúlegra þegar það kom í ljós að daginn fyrir undankeppnina hafði Simone farið á bráðamóttökuna og greinst með nýrnasteina. Hún sem sagt varð heimsmeistari með nýrnasteina. Þó svo ég hafi sjálf ekki fengið nýrnasteina, gerir ég ráð fyrir að ég myndi vera rúmliggjandi. En það var Simone Biles ekki.
Ég hef fengið nýrnasteina.
Já.
Það var ekki þægilegt.
Það var ekki þægilegt.
Nei, halda fram.
Og áfram hélt hún. Á bandaríska meistaramótinu í ágúst í ár var hún fyrsta konan til að gera tvöfalt heljastökk með þrefaldri skrúfu á gólfinu og fyrsta konan til að gera tvöfalt heljastökk með tvöfaldri skrúfu á jafnvægisláni.
Here we go, right off the bat. The very first tumbling pass. Triple twisting, double back.
Money! Just keep making history, Simone Biles.
Here it comes. Two flips, two twists. Never been done in competition.
Oh! And you see that smile? That makes everything just a little bit more palatable.
Ég mæli með því að reyna að finna myndbund á þessum stökkum því lýsing mín hér á þeim ekki nærri því jafn góð og þau eru í alvörunni. Í fimleikum það svoleiðis að sá sem fyrstur til að keppa á alþjóðlegu móti með nýtt stökk fær þau stökk nefnd eftir sér. Á heimsmeistaramótinu í Stuttgart sem fór fram í síðustu viku gerði Simone akkurat það og nú komið með fjögur bæls í reglubókina. Fyrir voru til tvö bæls, annars vegar á gólfinu og hins vegar á stökkinu. Á heimsmeistaramótinu í síðustu viku byrjaði bæls á því að leiða liði sitt til sigurs í liðakeppninni og var þar með sú fimleika kona sem hefur unnið flest verðlaun í sögu heimsmeistaramótsins. Hún bætti svo enn frekar við sig, sigraði keppni í fjölþraut og hlaut gullverðlaun á gólfi, stökki og jafnvægislá. Heildarfjöldi verðlauna hennar því komin upp í 25, sem meira en nokkur önnur fimleika kona eða fimleika maður hefur hlotið. En Simone Biles besti íþróttamaður allra tíma? Fjögur ólympíugull, 19 heimsmeistaratitlar, 6 sinnum bandarískur meistari ásamt fjöldanum öllum og öðrum verðlaunum. Simone hefur sigrað fjölþrautina á hverju einasta heimsmeistaramóti sem hún hefur keppt á, hverju eina og einasta. Raunar hefur hún ekki tapað fjölþrautarkeppni á móti sem hún hefur keppt á síðan 2013, munið þið, mótið sem henni langaði endurtaka. Hún á fleiri verðlaun af heimsmeistaramótum en nokkur annar fimmleikamaður eða kona. Á heimsmeistaramótinu sem fór fram um síðustu helgi vann hún fjölþrautina með 2,1 stigs forskoti sem meira en nokkur annar hefur sigrað með síðan hafi var að nota núverandi reglur árið 2006. Nýja afstökið af jafnvægisláni, tvöfalda hæljastökið með tvöfaldi skrúfunni, muni, meira segja svo erfitt að alþjóð tækninendin gaf því mun lægra gildi í reglunum en tíðkaðast. Af hverju það? Af því að það svo erfitt að fimmleika fólk ætti ekki vera hvatt til þess að gera það, voru svör nefndarinnar. Þeim fannst þetta sem sagt svo erfitt að þau hvetja aðrar fimmleika konur til að leika það ekki eftir. Á Ólympíuleikunum í Tokyo árið 2020 gæti Simone orðið elsta konan í meirinn 5 áratugi til að vinna fjölþraut á Ólympíuleikunum. Hún nefnilega orðin gömul að fimmleika kona verða þó hún sé bara 22. Eitt sannlega víst að við ættum að njóta þess að meðan við getum að horfa Simone Biles, besta fimmleikamann eða ekki besta íþróttamann allra tíma. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Down, 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 down. 'Cause all I do is win, 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 win. Erfa rakka. Það nánast útilokað að þú hefur ekki heyrt eitthvað pappabrandara gamma. Í fjölskyldubúðinu hefur létt vinstrisinnaði frændiðinn 50 alveg bókað barið reiður í borðið og sagt eitthvað á þó leið að fyrirtækið ætti að heita Hrægammar. Þú hefur laumast til að lesa kommentakerfi þegar hversdagurinn ekstra grár og þar hafa jú allir skoðanir á gamma. Það var því ekki að koma á óvart að þetta sama kommentakerfi hafi fyrrað upp þegar fréttir barust á því á dögunum að 4 miljónar króna hafi svo gott sem fyrrað upp úr fjárfestingasjóðu gamma. Þá strax þurfti að smíða nýtt færiband fyrir pappabrandarana að hrægammarnir hafi flogið burt með peningana, svo mikið jókst framleiðslan. En í hnotskurn byrjum við jú alltaf á byrjuninni og í þetta sinn ætla ég að reyna að fara ekki of hratt yfir þetta. Það snýst ekki um að hafa gaman, það snýst um að skilja. Gamma var stofnað í júní árið 2008 og dregur nafn sitt frá þriðja bókstaf gríska stafrófsins. Gamma kemur sem sagt beint á eftir alfa og beta, en þó nafnið minni óneitanlega á nöfn bræðra og systrafélaga í amerískum háskólum.
Delta who? Delta nu!
Gamma jafnframt heitið á einhverri yfirdreifið flókinni viðskiptaformúlu sem ekki verður farið nánar út í hér. Gamma samkvæmt Wikipedia, rekstrafélag verðbréfasjóða með 140 miljardar í stýringu sem að bæði hefðbundna verðbréfasjóði, fjárfestingasjóði og fagfjárfestingasjóði. Það svona nýju fötin keisaranstæmi. Meirhlutin getur þóst skilja hvað Gamma gerir en í raun og veru það svo flókin orð að flestum líður eins og þeir séu pínulítið vitlausari. Þess vegna ætla ég að útskýra þetta á mannamáli. Fyrirtæki svo gamma snúast í raun bara að búa til meiri peninga og þeir búa þá peninga til fyrir viðskiptavini sína sem hinga til hafa verið tryggingafélögin, bankarnir, lífeyrissjóðirnir, önnur fyrirtæki og einstaklingar. Sem sagt, annaðhvort fyrirtæki eða manneskja setur peningana sína í sjóð hjá gamma og gamma notar svo peningana til að græða enn meiri peninga. Þetta gera þeir til dæmis með því að kaupa í einhverju sniðugu fyrirtæki sem vona að munu stækka hratt og ganga fjárhagslega vel. Þeir geta líka tekið þátt í framkvæmdum eða uppbyggingu á einhverju sem halda að þeir geti selt fyrir meiri pening en þeir lögðu inn í verkefnið og þar með komið út í gróða. Nú, og svo geta þeir stundið að verðbréfa viðskipti með peningana sem fá frá einstaklingum og fyrirtækjum. Þá eru sem sagt keypt og seld hlutabréf í hinum ýmsu fyrirtækjum sem skráður á markað allt eftir því hvernig vindar haga seglum. Nei. Hvernig seglan haga vindum? Hvernig segir maður það? Allavega, þegar þú lest fréttir með fyrirsögninni Rauður dagur í kauphöllinni, þá það ekki frétt að starfsmennir hafi allir hlýtt nýja og öfluga mannastjórunum og mætt íklæddir rauðu. Nei, það þýðir einfaldlega að verð á hlutabréfum í flestum skráðum fyrirtækjum hafi lækkað þann daginn. Það allt mjög svona Wolf of Wall Street.
Number one rule of Wall Street. Nobody... Okay, if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in fucking circles. Least of all stockbrokers. Mm-hmm. Right? It's all a fugazi. You know what a fugazi is?
No, fugazi. It's a fake.
Yeah, fugazi, fugazi. It's a wazi. It's a woozy. It's a fairy dust. It doesn't exist. It's never landed. It is no matter. It's not on the elemental chart. It's not fucking real.
Right.
All right. Stay with me.
Í mjög einfaldaðri mynd þetta eiginlega eins og að leggin pening á bankareikning sem safnar vöxtum. Svo hægt og rólega eignast þú alltaf meiri pening því vextirnir eru ákveðin prósent af því sem inn á reikningnum. 1 milljón safnar hærri vöxtum en 100.000 krónur og svo framvegis. Nema, þú valdir að leggja peningin frekari sjóð hjá Gamma eða öðru svipuðu fyrirtæki og treystir þar með á að þú fáir í raun meiri ávöxtun á peningin en hefðbundir bankavextir gæfuður og þar með eignast þú hraðar meiri pening. Og það dæmi gæti alveg gengið upp. En á móti ertu að taka miklu meiri áhættu með peningana því peningarnir liggja ekki óhreyfðir inn á bankabók og safna vöxtum, heldur geta fjárfestingar sem Gamma ræðist í alveg klúðrast. Framkvæmdirnar verið miklu dýrari en þær héldu eða verðbréfin fallið eins og spilaborg. Skiljiði hvað ég að fara? Meira öryggi, minni vextir og þar með minni peningar, meiri áhætta, líklega miklu meiri ávöxtun sem þýðir að krónunum fjölgar hraðar, en þetta gæti samt allt farið til fjandans.
Come on.
En áður en við höldum áfram að tala af hverju Gamma svona mikið í fréttum núna best að fara aðeins yfir það af hverju reiði frændin kallar Gamma alltaf hrægamma eins og kom fram hér fyrr þá gerir Gamma alls konar til að búa til meiri peninga Eitt af því sem þeir hafa verið langmest áberandi fyrir eru fasteignaviðskipti og það ekkert svo langt síðan fasteignamarkaðurinn var í algjöru köku Fasteignaverð var svimandi hátt og hækkaði á hverju degi og fólk svo gott sem slóst í opnum húsum borgina því það voru allt of margir að reyna að kaupa allt of fáar íbúðir. Framboð og eftirspurn til vitið. Og stóra ástæða fyrir því að fólk var svona örvæntega fullt í að kaupa sér íbúð var að verð á leigumarkaði hafði hækkaði upp úr öllu valdi. Í svolítinn tíma hefur það verið mun ódýrara að borga af fasteignalánum en leiguhúsnæði og ekki óalgengt að fólk þurfa að borga jafnvel á bilinu 250 til 300.000 krónur á mánuði fyrir að leigja sæmilega íbúð. Og reiðifrændin og allir vinir hans, vinnufélagar og vinir þeirra kenna Gamma stöðuna. Ástæðan sú, ára 2010, þegar fasteignamarkaðurinn var enn veikur eftir hrunið, fór Gamma að kaupa upp íbúður á höfuðborgarsvæðinu og leigja þar út í gegnum félag sem gáfu nafnið Almenna leigufélagið. 5 árum síðar átti Gamma 500 íbúður á höfuðborgarsvæðinu og byrjað var að tala að tengsl gætu verið á milli þessara eigna og þess að leiguverð hafði hækkað 39% frá 2011 til 2015. 1.5 ári síðar, voru 2017, voru eignirnar orðnar rúmlega 1000-talsins og enn hafði leigu verið hækkað langt umfram einhverja verðbólgu eða ja, nokkuð annað. Og fólki limbóinu á milli hásleiguverðs og hækkandi fasteignaverðs var mökk pirrað. Á sama tíma sögðu fréttir frá því að hagnaður Gamma hefði tvöfaldast á milli ára og var árið 2016 samtals 846 miljónir króna. Þá voru þeir að sýsla með eignir einstaklinga og fyrirtækja sem námu samtals 115 miljörðum króna. Það 12 stafa tala. En svo kom árið 2018 og ári eftir fréttina tvöföldun hagnaðar kom önnur að hagnaður Gamma hefði dregist saman 93%. Þá hafði hagnaður Gamma árið 2017 við minni en 30 miljónir og já, það bara 8 stafa tala. Árið 2018 greindi Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR, að samkvæmt athugun VFR á leiguverði hefði leigan hjá Gamma hækkað á bilinu 50-70% á 2 ára tímabili og kommentakerfið fór aftur á hliðina. Í nóvember 2018 var svo greint frá því að Kvikabanki hefði keypt Gamma fyrir 2,4 miljardar króna. Þar með yrði Gamma dótturfélag bankans og áætlaða afkomu bankans myndi aukast 300 til 400 milljónir árið í kjölfarið. Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á árinu og til að mynda var 2 stórum sjóðum Gamma lokað í sumar og þá erum við komin í nútímann og það þetta með milljónirnar og gróðan. Mánaðamótin síðustu var gefin út tilkynning frá Kviku banka.
Komið hefur í ljós að staða 2 fagfjárfesta sjóða í rekstri Gamma, það Gamma Novus og Gamma Anglia, umtalsvert verri en gert hafði verið ráð fyrir. Hefur skráð gengi þeirra verið lækkað sem því nemur. Lækkun á gengi sjóðana hefur ekki áhrif á áætlaða afkomu Kviku á árunni 2019. Afkomu spá kviku var hækkuð í annað sinn á árinu samhliða birtingu hálsás uppgjörs og er áætlað að afkoma á árinu 2019 verði 2,9 miljardar króna fyrir skatta.
Ok, hljómar ekki svo slemt. Það sem glemdi að segja þessari tilkynningu var að umtalsvert verri staða þýtti að Gamma Novus, sjóðurinn sem var talin eiga 4,4 miljardar króna, átti í raun 42 miljónir. Í bókum bankans og Gamma var hann sem sagt ofskráður 4.300 miljónir króna. Hvað það margir tölustafir? Like bra, bra, bra. Louis 13 and it's all on me, nigga, you just bought a shot. Og eftir stóðu 42 miljónir. Alls ekki nóg til að köpa 100 fermetra íbúð í Vesturbænum. Staðan var sem sagt umtalsverð verri. Gengiði Gamma Anglia, hinum sjóðunum sem var ekki að press og áður var talið, var fært úr 105 í 55 á einu degi. Ég ætla ekki að útskýra hvernig slík gengisbreyting virkar að örleitin því að ef þú áttur 105 miljónir í sjóðunum á þriðu degi, voru þar miljónir allt einu bara 55 á miðvikudegi. Eins og ég sagði upphafi, gríðarlega áhætta sem borgar sig ekki alltaf í bókstaflegri merkingu. Og það þýr einfaldlega að það ekki bara Gamma sem tapar peningum. Tryggingafélögin sendi frá sér afkomu viðvörun, lífeyrissjóðnir töpuðu 100 miljóna króna og svo framvegis, þar setja bókstaflega allir í súpunni. En hvernig fór sparabökurinn frá því að vera smekkfullur í það að enduróma tómlegt hringhljóð nokkura aura á myrkum botninum? Forstjóri Gamma, Máni Atlason, hafði þetta málið að segja.
Það sem mestu munar er endurmat á væntu söluverði eigna. Það hérna, aðferðið við að nú verða vaxta kostnað félagsins og auk þessum kostnaðarhækkanir voru vantaldar.
Á mannamáli. Helsta eign Gamma Novus, verktakafyrirtækið upphaf sem nú smíðar 277 íbúðir, þurfti að breyta spám sínum hvað getur selt eignar á því fasteignaverð ekki lengur á blúsandi upplið. Það eru nokkra miljónir þar. Svo segjast þeir hafa van áætla kostnaðan við að byggja allar þessar íbúðir. Þeir heldum sem sagt að það yrði ódýrara en það varð. Heiðarleg mistök sem að kostuðu ógeðslega mikla peninga. En það kannski komið að sáningu stóra efasemdarfræðisins. Framkvæmdastjóri ferils. Afsakið þetta að verða svolítið flókið, en hlustiði. Framkvæmdastjóri ferils, verkfræðistofuna sem bjó til kostnaðaráætlun fyrir byggingu íbúðanna 277, segir að forsvarsmenn upphafs, þið veitið, sem Gamma á og rekur, hafi tekið áætlunina þeirra kostnað við byggingu íbúðuna og basically sett hann í tætaran til þess eins að kynna nýja kostnaðaráætlun frá þeim sjálfum sem var langt undir þeirri sem verkfræðistofuna hafi lagt fram. Og vissulega, því forstjóri Gamma hefur sagt að það vanti miljard króna uppá til að klára byggingu íbúðana. Skýrir ekki alveg 4.300 miljónir, en ok, ég ekki sérfræðingur. Lánardrottana Gamma, í raun og veru viðskiptavinni þeirra, hafa samþykkt að veita Gamma þennan miljard svo verkefni sé ekki bara stopp með tilrendi tekjutapi fyrir alla og forstjórinn getur andað örlítið léttar. Fjármálaeftirlitið svo bið og gefur ekkert upp hvort að ætla að rannsaka Gamma en staðrendin sé samt svo að svona fagfjárfesta sjóðir eins og Novus og Anglia njóti minna eftirlits en verðbréfa sjóðir eða fjárfesta sjóðir, hvað sem það nú þýðir. Hins vegar liggur fyrir frumvarp á alþingi aukið eftirlit og sjóði eins og þessa og það spurning hvernig það fer allt saman. Í öllu vatni ljóst að málið ekki alveg búið og það ansi heitt í hreiðri Gamma. Nei, ég segi svona.
Ég ekki frá því að ég skilji Gamma aðeins betur.
Já, ekkert svo leiðilegt.
Ekkert svo leiðilegt, alls ekkert svo
leiðilegt. Smá
leiðilegt. En ég leiði samt af.
Já, algjörlega.
Þá notskuð ekki lengri þessa vikuna. Notskuð þrjú búin. Við verðum inn aftur á sama stað og sama tíma.
Með eitthvað brakandi ferst.
Þangað þá getið við auðvitað skoða fullt skemmtilega efni inn á rúf0.is. Við erum líka á Facebook og Instagram þá finnir okkur undir rúf0.
Já, önnur hlaðvörp ylja líka svona fram að næsta hnútskurtætti.
Algjörlega.
Og svo þetta bara podcastappið, spilarinn, Spotify, þið veitir, við erum allstaðar. Yeah.
RÚV 0 0 vonbrigði